Vi ste uz SBS na Srpskom.
Regionalni institut Australije kaže da je povećanje doseljenika iz inostranstva kritično za tekući rast i održivost regionalne Australije u narednoj deceniji. Institut je danas objavio saopštenje u kojem poziva na ciljaniju migraciju u regionalne oblasti u cilju borbe protiv nedostatka kvalifikovane radne snage. O projekciji australijske populacije opširnije kasnije u programu. Laburisti Novog Južnog Velsa obećali dodatno smanjenje poreza na kupovinu nekretnina Stamp Duty ako budu izabrani na sljedećim izborima. Opozicioni lider Chris Minns kaže da više mladih Australijanaca želi da mogu da ostvare san o vlasništvu nad kućom. Postojeći vladin program ukida državni porez na kupovinu novih kuća i stanova u vrednosti do 800.000 dolara i već postojećih do 650.000. Laburisti žele da podignu gornju granicu tako da će svaka postojeća imovina u vrednosti do 800.000 biti obuhvaćena programom, što će, kako se procenjuje, omogućiti da 46.000 ljudi ima pristup programu. Iz Australijske medicinske asocijacije smatraju da je skraćivanje vremena čekanja na listama za elektivne operacije u Novom Južnom Velsu prioritet. Tokom pandemije elektivne operacije su bile suspendovane i sada je više od 100.000 ljudi na listama. Portparol Ministarstva zdravlja kaže da je državna vlada odvojila skoro milijardu dolara kako bi rešila problem. Također, vlada zabrinuto zbog redukcije u sistemu bulk billing. Manje od 40% ordinacija lekara opšte prakse u Melbourne omogućava pacijentima da klemuju cenu pregleda kroz taj sistem, zbog čega najveći broj pacijenata ostaje uskraćen za povraćaj od oko 40 dolara po pregledu. Dr. Mukesh Haikerva je bivši predsjednik AMA. On za Kanal 9 kaže da je sistem Medicare na kolenima, kao razlog navodi mnoge godine neadekvatnog finansiranja. Rebata koju dobijamo iz Medicare-a kao lekari opšte prakse je povećana samo 0,5% za 10 godina. Broj lekara koji ulaze u praksu se smanjio za 15%, neki kao da spavaju za volanom, kaže on. Federalni premijer je prilikom posete regionu Kimberley objavio zajedničke pakete pomoći federalne i državnih vlada za ljude u udaljenim delovima zapadne Australije i severne teritorije, gde je započeo proces obnove u pustinjskom gradu Fitzroy Crossing, koji je bio pogođen poplavom. Na stotine ljudi koji su morali da se evakuišu iz delova zahvaćenih poplavama još uvek čekaju na odobrenje da se vrate kućama. SBS radio na srpskom, pregled vesti. Pristalice bivšeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara upale su u zgradu kongresa u Braziliji. Demonstranti su probili blokadu koju je napravila vojna policija. Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva proglasio je federalnu bezbednosnu intervenciju. Demonstrante je nazvao fašistima, fanaticima i rekao da će biti kažnjeni punom snagom zakona. Intervencija u Braziliji trajeće do 31. januara. Ministar pravde Flavio Dino nazvao je demonstrante apsurdnim i naveo da pokušaj da se volja nametne silom neće prevladati. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage u Kramatorsku ubile više od 600 ukrajinskih vojnika u odmasti za nedavni napad na grad Makejevka. Sa druge strane, portparol ukrajinske vojske demantovao je te tvrdnje uz ocenu da je reč o ruskoj propagandi. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da ukrajinska vojska odbija ruske napade u gradu Bahmutu na istoku regiona Donbas i drži svoje pozicije u obližnjem gradu Soledar, ali u veoma teškim uslovima, kako je rekao. Sudbina britanskog državnog zdravstva koje je pred kolapsom je u rukama vlade Rishija Sunaka. Ministar zdravlja Steve Barclay nije dopustio niti popustio pred zahtevima da se plate već uvećene za 4,75% dodatno povećaju. Umešao se premijer koji u subotu ceo dan razgovarao sa predstavnicima zdravstva.
The NHS is undeniably under enormous pressure.
Sistem zdravstva je pod ogromnim pritiskom sa svih strana. Dolazi pritisak, a sa svih sastanaka izašao sam sa obnovljenim osjećanjem uverenja i optimizma da možemo da izađemo na kraj s tim problemom, rekao je Sunak. U Štrpcu je održan protest Srba sa Kosova i Metohije nakon što su u selu Gotovuši ranjeni 11-godišnji dečak i mladić star 21 godinu, a u Klokotu pretučen 18-godišnji Stefan Tomić. Na protestnom skupu u zelenom delu Kosovske Mitrovice okupila se grupa građana također koji su zatražili od predsjednika Srbije da zamrzne dalje pregovore sa Prištinom dok se jedinice ROSU ne povuku sa severa. Okupljeni građani također su tražili da se puste na slobodu svi uhapšeni Srbi, kao i vraćanje UNMIK suda i UNMIK policije, javlja izveštač Radio Televizije Srbije. Zatraženo je i formiranje koordinacionog tela Srba za Kosovo i Metohije, jer kako istaknuto na skupu, Srpska lista ne može da ih predstavlja. U međuvremenu, Osnovni sud u Uroševcu odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom da je 6. januara u Gotovuši kod Štrpca pucao na srpskog dečaka i mladića i naneo im povrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je KFOR pažljivo sastavljenom odgovoru rekao da nema potrebe za povratak srpskih bezbednosnih snaga na teritoriju Kosova i Metohije, pozivajući se na rezoluciju 1244. Ističe da se u pismu navodi da KFOR pažljivo motri na to šta se zbiva na severu, iako je, naglašava, samo 2 sata ranije pucano na dečake srpske nacionalnosti. On kaže da nije posao KFOR-a da brine o barikadama na severu, već o svim Srbima na Kosovu i Metohiji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 69 centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 0,3 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Sunčano je u Pertu 37, u Adelaidu 32 i u Melbourneu 25. Na oblačenje u Hobartu 23, sunčano u Canberri 32. Sunčano i u Sidneju sa 27. Brisbane delimično oblačno 31, Darwin moguća oluja 32. Beograd povremeni pljuskovi 10 stepeni.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.